1936. iščezava službeni pojam kulak. Dakle, sudbinu kulaka treba tumačiti u sklopu opštih uslova na selu između 1929. i 1941. godine. Brutalno raskulačivanje pratila je velika glad koja je 1932-34. harala u Ukrajini, na Kavkazu i u Kazahstanu. Zapadni pisci su procenili da je odnela između 5 i 6 miliona žrtava. Slične podatke navodi i Lorenz S. 205. Glad je bila posljedica nasilnog otkupa u toku kolektivizacije radi popune državnih rezervi, tvrdokornog stava partijskog vrha o nemilosrdnom otkupu i ispunjenju plana. Ali je pitanje, da li je to bio namerni genocid Ukrajinaca, kako je još 1960. tvrdio stanfordski historičar R. Conquest. Nasilni otkup žita pogađao je seljake svih kategorija, ali i lokalne partijske funkcionere koji su krili žito. Po sovjetskim izveštajima, hapšeni su, streljani i raseljavani i kolhoznici, čitave kolhozne brigade. Političko rukovodstvo snosi odgovornost za uzroke gladi zbog nasilnog otkupa i terora nad seljacima, ali motivi i sredstva bili su drugačiji od onih kod nacizma, Merl 1987. Merl izričito odbacuje Conquestovu tezu o smišljenom Staljinovom holokaustu u Ukrajini i tvrdnju o planiranoj gladi kao borbi protiv ukrajinske nacije, Merl 1996. s. 135. Ovo je obnovljeni argument kod poistovećivanja nacizma i komunizma, u kom američki publicista M. Kaplan vidi promašeni pokušaj postmoderne, sumnjajući da su samo brojevi relevantan kriterij za ocenu da je komunizam bio gori od nacizma, Kaplan 1998. Hitler i nacizam bili su gori, a brojke nisu jedini kriteriji. Treba imati na umu da su Francuska i Ruska revolucija bile jeres unutar zapadne kulture, počivale su na racionalnom antičkom grčkom mišljenju i vrednostima hrišćansko-jevrejske religije, dok je nacizam radikalna negacija zapadne civilizacije. Koliko god bili brutalni marksistički režimi nisu nikad iskorenjivali čitave klase pojedinaca zbog toga šta su oni po sebi, zbog identiteta, već zbog onoga šta su činili. Nacizam je iskorenjivao ljude zbog identiteta. Stalin nikada nije smeo da otvoreno ispoljava antisemitizam, jer bi potkopao vlastitu ideološku legitimaciju. A to je Hitler radio ne narušavajući legitimnost nacizma, zaključuje Kaplan. Pored raznovrsnih verzija načelnog opovrgavanja poistovećivanja staljinizma i nacizma i novija arhivska istraživanja oborila su tezu o klasnom genocidu. Proučavajući građu iz novootvorenih sovjetskih arhiva, američki historičari R. Davis, M. Tauger i S. Witkroft opovrgli su 1995. Conquestovo gledište da je Stalin imao dovoljno zaliha žita da 1932. spreči glad, što je sadržajno jezgro teze o klasnom genocidu, t.j. planskom izgladnjivanju u Ukrajini 1932. R. W. Davies, M. B. Tauger and S. G. Hetzroff 1995. Mnogi naučnici ignorišu ulogu zaliha žita u poljoprivrednoj krizi početkom 1930. U jesen 1931. Japan je napao Mandžuriju, a britanski diplomati javili su da im je Radek, visoki sovjetski funkcioner, izjavio da će biti žita dovoljno za vojsku za čitavu godinu. Conquest je pisao da je bilo tajnih zaliha žita koje nisu korišćene za sprečavanje gladi. Međutim, Davis, Tauger i Witkoff nisu u zapisnicima politbiroa iz ovog perioda našli potvrdu ove tvrdnje. Raniji podaci o znatnim količinama rezervi žita pogrešni su jer ima dovoljno podataka za tvrdnju da Stalin nije imao dovoljno rezervi da spreči glad. Očigledne zalihe su u pitanju one koje su date u trgovinu i državi za otkup, a ne skrivene. Ove su iznosile 1.7.1929. 1,76 mil tona, a 4,43 mil tona bilo bi dovoljno za godinu dana da spreči glad 12-13 mil ljudi. Veliki broj ljudi zavisio je od državnih rezervi žitarica. Nije se uspelo u stvaranju dovoljnih rezervi žita još od polovine 1920-ih. Stvaranje rezervi žita bio je prioritetni zadatak u žitnoj kampanji 1929-30. Žetva 1930. bila je izuzetno plodna, za 38% više od prethodne godine, ali ipak nisu ispunjeni planovi politbiroa o potrebnim rezervama. Godine 1931. žetva je bila vrlo siromašna, mnogo gora nego što se predviđalo. Porasla je potrošnja žitarica jer je porastao broj radnika u industriji.